Говорить Одеса. Одеське обласне державне радіо продовжує свою роботу. Слухайте нас на ультракороткій хвилі 70-50 МГц та по радіотрансляційній мережі.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі програма «Архівні знахи». Це спільний проєкт Одеського радіо та Державного архіву Одеської області. Для вас працює автор і ведучий Анатолій Хромов, кандидат історичних наук, архівіст та звукорежисер Валентина Мамич. У цьому році Державний архів Одеської області святкує 95 років. Він є одним із найбільших з архівних установ України, де зберігається понад 13 тисяч фондів, які містять більше 2 мільйонів архівних справ, а це, у свою чергу, десятки мільйонів аркушів, кіно, фото, відео і аудіодокументів. Вся ця незлічима кількість файлів містить цінні історичні відомості, факти, персоналі з історії нашого міста та всього Південного регіону, починаючи з кінця 18 століття і по сьогоднішній день. Тисячі дослідників різних поколінь із числа архівістів, істориків, краєзнавців давно вже оцінили надзвичайний евристичний потенціал архіву. Разом з тим, для багатьох сучасників архів – це справжня тера інкогніта, невідома царина. У циклі радіопередач ми спробуємо відкрити завісу і наблизити вас, шановні слухачі, до захоплюючого світу архівних знахідок. Специфіка роботи архівістів передбачає те, що кожного дня, виконуючи роботу з обліку документів, реставрації чи оцифрування, працюючи над запитами громадян, нам до рук потрапляють сотні надзвичайно цікавих документів. Іноді вони здатні кардинально змінити наше уявлення про історію власного міста, краю та всього народу. Ці архівні документи здатні наповнити яскравими фарбами, додати динаміки до, здавалось би, давно потускнілого і статичного минулого. Про невідомі або маловідомі широкому загалу факти ми будемо говорити з вами у циклі передач «Архівні знахідки» на Одеському радіо. Ласкаво просимо.
Дуже скоро, 1 квітня, окрім загальновідомого одеського свята Гуморини, мільйони шанувальників відзначатимуть чергову річницю із дня народження відомого автора, письменника Миколи Васильовича Гоголя. У свою чергу, деякі сторінки біографії генія тісно пов'язані з нашим містом. Разом з тим, завдяки в тому числі і документам із фондів Одеського архіву, нам вдалося встановити широке коло родичів письменників, які були помітними фігурами у житті перлини українського Причорномор'я в кінці 18-19 століття. Мова в першу чергу піде про відомих одеситів, нащадків старовинних козацьких родів Шостаків та Кір'якових. Я не обмовився, коли сказав «нам», бо сьогодні передачу мені допоможе провести відомий дослідник, доктор історичних наук, професор Тарас Григорович Гончарук. Отже, вітаю вас у студії, Тараса Григоровича, і перше, про що вас попрошу, це пояснити слухачам, яким чином пов'язані представники козацтва з Одесою перші десятиліття її історії.
Доброго дня, вітаю вас, Анатолію. Насправді, ці саме десятиліття, особливо цей кінець 18-го, особливо перша половина 19-го століття, це, як відомо, золота доба історії Одеси. Це час, коли завдяки експорту зерна, передусім українського зерна, часткового молдовського, власне, Одеса в 19 столітті буквально за навіть менше 20 років стала найбільшим містом України. І в цю золоту добу, таку от легендарну, в тому числі, як різні люди з різних регіонів, ми знаємо, не лише з Російської імперії, не лише з України, але з Європи, вони впливали на розвиток нашого міста. І це постаті, знову такі представники, в тому числі різних регіонів України, зокрема, наприклад, харків'яни дуже сильно вплинули на історію Одесу, мало хто знає, в 19 столітті є досить освічені люди, випускники, зокрема, Харківського університету, а також полтавчани. Серед полтавчан, наприклад, можна згадати Андріана Мусійовича Грибовського, уродженця Лубен, який, як вважають, і запропонував перейменувати Хаджибія на Одесу. Це кінець 1794-го, на початку 1795-го року. Зараз мало хто знає про нього в Одесі, хоча хіба що знають маєток його Грибівку під Одесою, той самий курорт. А також його земляки, між іншим, ці люди були його приятелями. це двоюрідні брати Кіркорова. Зокрема, це Михайло Михайлович Кіркоров. Він був першим директором ще Хаджибеївської митниці, яка створилася влітку 1794 року, тут була запучкована указом. І цей самий Михайло Михайлович Кіркоров, потім це була вже Одеська митниця, досить помітна постать в історії міста нашого. Він сам був родом з Полтавщини, знову-таки. Переважно це район Полтавщини, це Опішня, звідки походив їхній рід. Чому Кіркорови? Була така в них родинна легенда, що колись, ще в часи Богдана Хмельницького, до речі, Богдан Хмельницький сприяв тому, щоб переселяти в Україну греків, бо греки були непоганими купцями і православні з розповіданням. Якийсь кіріяк, грек, прийшов в Україну, в Гетьманщину. Потім він, так мовити, став козаком. Його нащадки перемішалися з іншими козацькими рядами і називалися вони кір'яченки, а потім на російський кшталт вони вже почали вже в 18 столітті в другій половині зватися Кіркорови. Ну, до речі, окрім тих самих кір'яченків, тобто Кіркорових, Михайло Кіркоров, тобто його предки, народився, до речі, він в 1766 році біля Пішні в селі Корсунці. Зокрема, за однією лінією, тобто його предки належали до полковників-чесників, гетьманська така от родина старовинна, а за іншою, зокрема, за материнську, належали до славних нащадків козака Гамалії. Ми теж знаємо той ж самий рід Гамалій, яке дивне прізвище. В Одесі, ми знаємо, був інший Гамалія, теж нащадок Гамалій, це відомий мікробіолог. От Гамалії були і серед предків того самого Михайла Кіркорова чи Кіріченка, першого директора Одеської митниці. Ну, заклом, як він став директором, він закінчив Харківський колегіум, потім служив в Катеринославській губернії при Василі Васильовичу Каховському. До речі, теж мало згадую цю постать. Ця людина, яка з 1792 року керувала цим приєднаним краєм, в тому числі звернула увагу на Хаджибей, він неодноразово відвідував наше місто. Також той час Михайло Кіркоров виділяв місця під дачі. На той час ясно, що приєднана земля і різні чиновники отримали тут так звані дачі. На той час дача – це не теперішнє поняття дача. Тодішня дачка – це десь так 6 тисяч гектарів землі, тобто якщо за межами міста, в місті це десь 25 гектарів. Але теж це серйозно. І от, власне, він виділяв дачу, зокрема, для Андріана Грібовського, того самого, який пізніше перейменує, так мовити, Хаджибей на Одесу, цю ту саму Грібовку і навколишні території Андріановка, там ще була, він, власне, для нього свого часу і визначав. А потім, вже коли був указ про створення в Одесі купецької пристані, то, звичайно, для купецької пристані потрібен був карантин і потрібна була митниця. Та от Михайло Михайлович Кіркоров стає першим директором Хаджибеївської, а пізніше Одеської митниці.
Дякую, Тарас Григорович. Відразу посипалася величезна кількість прізвищ, відомих і не дуже для широкого загалу наших слухачів. Я, чесно кажучи, не є спеціалістом у генеалогії роду Кіркорових, але знаю, що чи то першим градоначальником, чи як комендантом, поліцмейстером, ви мене підправте, як точніше, був от представник цього славетного козацького роду Кіркорових. Чи не так?
Але ж, насправді, знаємо, що досить часто і в сучасності ми маємо справу іноді з такими прихованими кланами, будемо казати, чиновничими іншими кланами. На той час це було, можна сказати, цілком офіційно, оскільки люди вони були заможні, звичайно, що люди вони поміщики козацького походження, козацькі старшини, але поміщики, родичі займалися схожі посади, як посади, ну так мовити, близькі одна до одного, нічого на той час ніякого криміналу в цьому не було. І насправді, коли про цей клан Кіркорових, а там інші пов'язані з ним ради, то двоюрідний брат Михайло Михайловича Кіркорова. Тоді, коли Михайло Михайлович Кіркоров в Одесі був першим директором митниці, ну, в Хаджибеї, потім в Одесі. Ну, ми знаємо в цей час Йосип Дерибас, устроїтель города, так, він керівник цих самих військ, які збудовують місто. Звичайно, було створено і міське самоврядування, але мало хто розуміє, коли казали, скажуть про міського голову, там першого одеського Железнова, що на той час міське самоврядування, воно було суто декоративним. Насправді, так звана шестигласна дума, кінець 18 століття, це в Російській імперії не було місцевого самоврядування, були призначені чиновники, і міська дума просто, це як європейський кшталт, такий декоративний орган, вона просто допомагала, так мовити, владі здійснювати якісь порядки. А реально керували містом призначені чиновники. І от Кіркоров, але інший Кіркоров. Це Григорій Степанович Кіркоров, дворідний брат Михайла Михайловича Кіркорова. Він був градоначальником. Ну, на той час ще градоначальства справжнього в Одесі не було. Ми знаємо, що перший градоначальник пізніше буде Альман Іммануїл, там Дюплюсі, Де Рішельє. Так мовити, про Гоголя, це городничий. от можна сказати, назвати його першим гридничем Одеси. Тобто це керівник не губернського міста, це от реальний такий от начальник. Причому начальник він був людиною військова. Він, до речі, теж от народився, він родом, звичайно, з Запішні, в родині військового товариша гадяцького полку Степана Івановича Кирікова. Вчити той самий Григорій Степанович відзначився під час російсько-турецької війни. До речі, теж от неподалік від Хаджибея мав, між іншим, там справу і з чорноморськими козаками. Потім, власне, будучи військовим, у нього було звання секунд-майор. До речі, ще що цікаво, цей Григорій Кіріков був ад'ютантом Йосипа Дерибаси під час штурму Ізмаїла. В 1790 рік славетний штурм Ізмаїла Суворовим, але деякі, між іншим, автори, навіть той самий Байрон в своєму Дон Жуані вважав, що там ледве не головним був наш Йосип Дерибаса, бо головний удар завдавався з боку Дунаю. І от його ад'ютантом, це серйозно наближена постать до Йосипа Дерибаса, був Григорій Степанович Кіріков з тої самої Полтавщини Кіріченка. І Дерибас, звичайно, відзначив його в своєму рапорті і потім в рапорті Суворова, як людина, яка була особиста при Дерибасі. І тому, напевно, не випадково, коли Дерибас тут будує місто, розбудовує насправді так. Деволан, Франц Деволан, ми знаємо, що він здійснює роботу, тобто він цей видатний інженер керував роботами, то керує фактично міським населенням. Оцей самий градоначальник або городничий Григорій Степанович Кіріков, причому керує по-військовому. Як він вміг по-військовому керувати?
Дякую вам, Тарас Григорович. В принципі, загальна картина про роль Кіркових родичів Гоголя на початку одеської історії вже зрозуміла. Але на початку передачі я сказав про два роди козацьких, це Кіркові і Шостаки, які теж є родичами Гоголя. І у мене таке питання, чи є пов'язаними родинними зв'язками ці два роди Кіркових і Шостаків?
Ну, якщо казати про Кіркових, я думаю, що загалом люди, які цікавилися історією Одеси, вони чудово знають такі Кірікови. Досі будинок є Михайла Михайловича Кірікова, того будинок, того самого Кірікова, першого директора Одеської митниці. Це не перший його будинок, звичайно, в Одесі. В нього було кілька будинків. Причому один будинок він віддав Рішельєжі в будинку Кірікова на Рішельє. А потім другий будинок, такий на той час скромні були будинки, не багатоповерхові, двоповерховий. Зараз на розі Дворянський і Коблівський. Там двоповерховий будинок. Між іншим, в цьому будинку пізніше, як згадувала донька Михайла Михайловича Кірікова, ледве не щотиждень на обіди приходив туди Пушкін. Тобто це один з тих будинків, які в Одесі відвідував Пушкін, причому люди знають, що це не один будинок. Так от Кіріковий рід достатньо відомий. І відомий ще тим, що син Михайла Михайловича. В них була така традиція називати їх Михайло Михайловичами. Теж Михайло Михайлович. Дуже освічена людина. Вчасник Французької революції. Він один з засновників Одеського товариства історії та старожитності. Насправді видатний діяч. Недовго він прожив, життя його 1810-1839. І він же ж написав родовід Кіркових, що сестра одного з представників цього роду була одружена з лютинським сотником Ільєю Шостиком. Справа в тому, що він про це не написав. Можливо, там був конфлікт потім. Часто буває в українських родинах. Ми знаємо, що в історії Одеси кінця 18 століття відіграло важливу роль кілька шостиків. Причому от коли в 1794 році роздавали місця під забудову в Одесі, знаємо, що було три брати Дерибаса, але шостиків було п'ять. Тобто найчисельніша така от родина в плані не сім'я, а саме родина. І всі ці шостики, яких ми знаємо, це Андрій, видатний інженер, соратник Деволана. Антон, видатний будівельний підрядчик, який жив поруч з Кіріковим на вулиці Коблівській, будинок от один за одним йшли. Антон, видатний підрядчик. Григорій, вони всі мали по батькові Іллічі. І більш того, є пряма вказівка Миколи Морзикевича, видатного історика, який був однокашником в Московському університеті Михайла Михайловича Кірікова, сина. І Василя Григорійовича Шостака, він казав, це ж двоюрідні брати. Тобто загалом це Кірікови і Шостаки – це двоюрідні брати. Тобто ми маємо такий от великий клан Кірікових шостиків, полтавчан в історії Одеси кінця 18-го, початку 19-го століття.
Тут же я можу сказати, що на відміну від Кірікових, я більше займався історією шостиків, саме витоків цього роду. І нам вдалося з'ясувати, що цей рід належить теж до когорти відомих українських козацьких родів. Його представники обіймали посади на території Гетьманщини ще у 18 столітті. А малою такою батьківщиною шостаків був Лубенський козацький полк. Якщо казати точніше, це сотене містечко Чорнухи або Чорнухине, де у реєстрі Лубенського полку за 1732 рік зазначений чорнуський городовий отаман Афанасій Шостак. Наприкінці 18 століття стають відомими декілька його синів, зокрема Андрій Афанасійович Шостик, полковий обозний Лубенського козацького полку, а також Ілля Афанасійович якраз і був одружений ось цією Єфросінією Кір'якови. У цього Іллі Афанасійовича Шостака, який теж обіймав посаду Лубенського полкового обозного і потім Гадяцького повітового судді, від шлюбу з Кір'яковим народилося багато дітей. І я можу підтвердити слова Тараса Григоровича, що на півдні України стали найбільш відомими саме Андрій Ілліч, Антон Ілліч і Григорій Ілліч Шостаки. Я знаю, що Тарас Григорович написав декілька статей, присвячені Антону Іллічу, Андрію Іллічу, і хотів би вас попросити більш детально розказати про біографію цих діячів.
На жаль, наприклад, ми мало і не дізнаємо про біографію цих людей. Стосовно Кір'якова, наприклад, ну, відома його постать в Одесі, зокрема, от історію з помаранчами, з апельсинами, цими, що подарували Павлу Першому, повністю організував Кір'яков, про це писав Скальковський, бо Михайло Михайлович тоді сидів, був в Петербурзі, це все організовував. Це було пов'язано в тому числі з Шостаками, мені здається. Ну, найпершим відіграв роль в історії Хаджибея ще Андрій Ілліч Шостак. Коли от той самому Василю Каховському передали в управління цю приєднану територію між Південним Бугом і Дністром, так звану Очаківську область, це було на початку 1792 року, то він поїхав об'їжджати це все, і йому допомагала команда землемірів, і тоді ще інженер-майор він був, потім буде інженер-підполковником, інженер-полковником Андрій Ілліч Шостак. Він складав атлас цієї території, він досліджував Хаджибей, тобто до 93-го року він тут головний по інженерній частині, вже не головний, він тут працює по інженерній частині. В 92-му сюди приїздить, звичайно, Франц де Валан, вже вони працюють вдвох, але Шостак починав працювати тут ще раніше. Пізніше, наскільки можна судити з листів Каховського, Шостак справді виконав свою місію, тоді вже відзначив роль Аджибія, як вони писали, чи писали Гаджибій, Аджибій, тут склав дуже точний план, і потім пізніше він поїхав до Криму, в Таврію, де він був дуже тривалий час на початку 19 століття віце-губернатором Таврійської губернії. Там він також відзначився, як наш одеський Скальковський писав на нього, як дуже здібного адміністратора, надзвичайно здібного. А в Одесі залишилось інше Шостаки, зокрема Антон Шостак. Антон Шостак, розумію, що більш молодший, і він, власне, вже себе проявив на початку 19 століття. От коли Одеса за ці помаранчі отримала кошти.
Повертаючись до Андрія Шостака, варто сказати, що не лише він став відомий, але й діти в нього були прославлені. Тобто ми бачимо, що цей козацький рід на півдні України, в Одесі, у Криму, були плодючими не лише в прямому такому фізіологічному значенні, але й чиновницькі ранги займали багато представників цього роду. От, зокрема, я досліджував біографію Олександра Андрійовича Шостакова, відомого одеського поліцмейстера, пізніше наказного атамана Дунайського козацького війська. Ми можемо сказати, що не лише він, але й його брати, це сини Андрія Шостака, теж стали відомими на півдні України. Зокрема, Андрій Андрійович Шостак отримав чин генерал-лейтенанта і був поліцмейстером у Тіфлісі, да, сучасному Тбілісі. А інший його брат Яків Андрійович Шостак обіймав посаду теж поліцмейстера, така от родина поліцмейстерська у Феодосії і Бахчисараї. Постать Олександра Андрійовича Шостака заслуговує окремої теми, окремої уваги, і я розповім про нього у одній з наступних передач. Але що зараз хотів би сказати, що навіть онуки Андрія Шостака, от сини Олександра Андрійовича, теж здобули багато з них визнання на півдні України, зокрема, як відомі гірничі інженери, це Сергій Олександрович Шостак, Лев Олександрович, Петро Олександрович, які на Кавказі, на Донбасі будували шахти, будували заводи. Ну і крім того, одним з найвидатніших сином Олександра Андрійовича Шостака став генерал-лейтенант Федір або Феодор Олександрович Шостак, учасник російсько-турецької війни 1877-1878 років, начальник штабу 8-го армійського корпусу. Але ми, можливо, занадто захопилися біографією нащадків Андрія Шостака. Варто згадати і про його не менш відомого брата Антона. В ефірі програма «Архівні знахідки». В студії автори ведучі Анатолій Хромов і гість нашої студії, доктор історичних наук, професор Тарас Григорович Гончарук. І ми говоримо про рід Шостаків, про рід Кіряковів, які є родичами Гоголя, і їх роль в історії Одеси. Тарас Григорович, ви вже згадували про Антона Андрійовича Шостака, як не менш відомого і не менш славетного представника цих родів. Розкажіть, будь ласка, більш детально про його життя.
Справді, рід Шостаків достатньо бачити численних і чисельний, і про деяких з них ми можемо сказати про їх діяльність, але от, наприклад, роки життя точно Антона Ілліча, на жаль, я знайти так і не зміг. Так само, як і деякі інші, так мовити, відомості про нього особистого характеру. Хоча, звичайно, в історії Одеси початку 19 століття він відіграв дуже важливу роль. Ми тут згадували про цю історію з помаранчами. Насправді це був ніякий не хабар Павлу Першому, що це насправді була, з одного боку, це не хабар, з іншого боку, це реальна історія. Насправді привезли цих дві діжки помаранчів, до речі, писали помаранці, як було написано тоді в документах. Потрібен був привід царю, щоб дати кошти на будівництво порту. І ґрунт підготував там Михайло Михайлович Кіряков, який перебував там вже в цей час у Петербурзі і зробив прихильником розвитку Одеси міністра комерції Гавріла Гагаріна. А потім великі кошти на будівництво порту, і от головні роботи з будівництва порту на початку 1810-х років здійснює саме підрядчик будівельний Антон Ілліч Шостак. Ну, більш ніж на півмільйона карбованців. Це на той час просто колосальні кошти. Три підряди за таку велику суму. Я не знаю, як це було пов'язано з Кіряковим, оскільки вони двоюрідні брати, але на той час було все більш-менш прозоро. Були торги відкриті, і хто менше дасть, той отримував підряд. Тобто, хоч це гроші, в принципі, царські, так мовити, державні, вони мали бути, називається, збережені. Хоча досить складна ситуація. Ми знаємо, що брат його був Андрій інженером, це одна іпостась, були архітектори, але підрядчикам теж було дуже важко. І досить часто підрядчики не могли виконати свої обов'язки, намечати і закінчилися судовими справами і так далі. Добрим підрядчикам будівельним тоді було бути дуже важко. І от він був найкращим будівельним підрядчиком Одеси початку 19 століття. Окрім робіт в порту, він брукував місцевим камінням вулиці. Він збудував перший будинок для присутніх місць в Одесі, ну, до того ще був в місті. Також він, зокрема, пізніше, коли в Одесі виник такий перший напіввищий навчальний заклад, Рішельєвський ліцей, на вулиці Дерібасівській, от будинок Рішельєвського ліцею перебудував з будинку гімназії і шляхетного інституту, перебудував його саме Антон Шостак. То, що він добре спрацював, ми знаємо зараз, напроти цього самого, не дуже привабливого, як вважають, торгівельного центру Європа, на Дерібасівській, є двоє-триповерхові будинки, там, де меморіальна дошка, ми знаємо, Менделєєву і Міцкевичу, там дві дошки, так, бо вони там жили і працювали. І оці будинки ще для Рішельєвського ліцею 1817 році збудовані Антоном Шостаком. Те, що він добре спрацював, свідченням є те, що вони досі стоять. І більш того, як це часто буває, там надбудували ще поверхи. Там вже не один і два поверхи, там два і три поверхи. Тобто так добре було здійснено будівництво, що можна було ще спокійно надбудувати один поверх. І досі ці будинки стоять. Були такі пропозиції, ніхто їх, на щастя, ще не зніс. Ну, окрім того, Антон Ілліч Шостак, він був членом місцевого самоврядування. За часів Ланжерона, наприклад, Антон Ілліч Шостак, він обговорював питання про обмеження порту Франка Одеського. Було спеціальне збори почесних громадян міста 1820 року. Загалом Одеська порту Франка це окремо має бути тема, мені здається, розмови. Зараз така от ніби актуальна, хоча мало хто розуміє, що таке порту Франка було взагалі. А пізніше, коли порту Франка було обмежено і помінялось керівництво краю, прийшов Михайло Семенович Воронцов, Шостак написав записку про те, що порту Франка фактично втратила всі свої права, що від порту Франка залишилася лише назва, більше нічого. Бо насправді було вже обмеження 5% збір, і це стало підставою Воронцову звернутися до царя з проханням відновити всі права порту Франка, саме записка пана Шостака. Тоді це не вдалося, але частково права порту Франка тоді Воронцов відновив.
Дякую вам, Тарас Григорович. Я хотів би згадати, що крім Антона і Андрія Іллічів Шостаків, був ще й третій. Ну, їх було багато, але третій відомий нам, Григорій Ілліч, який теж відзначився на півдні України, в першу чергу завдяки проєкту Дунайського казацького війська у 1812 року, який так і не був втілений в життя, автором якого і став цей Григорій Ілліч Шостак. Рубрика «Цікавий факт». У філії Державного архіву Одеської області у Ізмаїльському архіві зберігається оригінал проєкту казацького війська 1812 року штабс-капітана Шостака. Судячи за змістом, сам автор брався взяти на себе втілення проєкту в життя, вірогідно очікуючи зайняти у подальшому посаду наказного атамана новоутвореного козацького формування. Крім того, Григорій Шостак, перебуваючи в діючій армії у роки війни, розумів доцільність використання козацьких військ як у безпосередньо бойових операціях проти турецького війська, так у якості прикордонної сторожі, що закривало б землі Бессарабії від військової небезпеки зі сторони Османської імперії. Не варто от забувати і козацькі походження Григорія Шостака, ментальних чинників, що звали до відродження козацької слави. Шостак переконав адмірала Чичагова у доцільності існування на прикордонних землях Бессарабії козацького війська, але от переконати Скарлата Стурдзу, цивільного губернатора Бессарабії, йому не вдалося. Як ми знаємо, цей проект не був реалізований. Завдяки архівним документам з Державного архіву Одеської області нам вдалося з'ясувати, що саме Григорій Ілліч Шостак був автором цього нереалізованого проєкту. Дізналися ми це завдяки формулярному списку його сина Василя, який теж на півдні України став відомий в нашому місті. Василь Григорович Шостак, як зазначалось вище, отримав ступінь кандидата в Московському університеті і був на службі у штаті канцелярії новоросійського бессарабського генерал-губернатора на посаді колеського секретаря. Він входив до Товариства сільського господарства Південної Росії та був автором численних публікацій у його записках. Крім того, він був дійсним членом Одеського товариства історії та старожитностей, а у 1849 році переклав та переробив французький твір з історії середньовічної торгівлі на Чорному морі. Відрізнявся він тим, що не цурався свого українського козацького походження та приязним ставленням до своїх кріпосних селян. Помер Василь Григорій Шостак у 1862 році. Отак стільки нащадків сотника з Полтавщини Іллі Шостака стали відомими на півдні України. Але, можливо, радіослухачі хочуть спитати, яким же чином Шостаки пов'язані з Гоголем? Бо ми на початку передачі заявили цю тему, що є спорідненість між цими родами. Тарасе Григоровичу, поясніть нам, будь ласка, яким же чином це рідство?
Ну, я можу трішки зізнатися, що як ми взагалі, от як не дивно, навіть сучасні технології, вони можуть вплинути зараз наукові відкриття, зокрема інтернет. Коли ми черговий раз з Анатолієм шукали в оцих Шостаків, насправді їх багато, і зараз чимало в інтернеті просто опублікованих історичних матеріалів. То час від часу з'явилася така постать Марія Ілінішна Шостак, вона ж у шлюбі Касіровська, рідна бабуся Гоголя. На жаль, чомусь дослідники початку генеалогії Гоголя чомусь не звернули на неї особливу увагу. Навіть дехто пише, що вона за національністю була татарка, ну як татарка може бути з прізвищем Шостак. Але ж насправді від шлюба Іллі Шостака, вже ще згаданого, та, цього самого і сотника, і загалом займав різні посади він в Гадівському полку, на Полтавщині тоді так, і Єфросинії Кирякової, два відомих в Одесі роду. До цього шлюбу, окрім Антона, Андрія і Григорія Іллічів Шостаків, народилася ще Марія Ілінішна Шостак, так, рідна бабуся Миколи Васильовича Гоголя. Причому, звичайно, що Микола Гоголь знав своїх родичів Шостаків, і, зокрема, в повному зібранні творів Гоголя є лист, де він згадує про вищезгаданого тут пана Григорія Ілліча. Ну, постать Григорія Ілліча насправді така вона була непересічна, то згадана в Одесі. Людина заможна, дуже заможна. Між іншим, Мурзикевич писав про його сина, його однокашник по московському світу, як дуже багату людину. І, зокрема, він здійснював різні проекти, в тому числі в Петербурзі, в тому числі підряди. І Гоголь трішки, так мовити, певною мірою іронізував з приводу цієї постаті, що вона надто він любить якісь проекти, якісь серед такі от справи. І згадує, що випадок звів мене ще на початку минулого 1930 року з ним племінників Григорія Ілліча Шостака, тобто його фактично двоюрідного дідуся. Тобто оці Шостаки одеські, Григорій, Антон, Андрій, вони рідні брати бабусі Миколи Васильовича Гоголя, можна сказати, що двоюрідні його дідусі. А Кирякові одеські – це двоюрідні брати бабусі Миколи Васильовича Гоголя. Тобто фактично можна сказати, що родичі Гоголя відіграли в історії Одеси на межі століть колосальну, можна так сказати, роль. Ну і звичайно, що хотілося б далі дослідити цей такий своєрідний клан, український, полтавський, його діяльність в історії Одеси і скласти хоча б таку загальну генеалогію, бо ці люди не лише для Одеси зробили чимало, для всього краю, можна сказати, для всієї України, ці родичів Гоголя, причому достатньо близьких родичів, насправді зробили дуже чимало.
Дякую вам, Тарасе Григоровичу. На цьому, на жаль, час нашого з вами спілкування добігає кінця. Ви слухали третій випуск програми «Архівні знахідки» спільного проєкту Одеського обласного державного радіо та Державного архіву Одеської області. У студії для вас працювали кандидат історичних наук, архівіст Анатолій Хромов і гість програми доктор історичних наук, професор Тарас Григорович Гончарук та звукорежисер Валентина Мамчур. До зустрічі через місяць.